Боже Слово взагалі надзвичайно цінне і важливе для всіх Божих людей. І ми цим Словом насичуємося. Це Божий хліб для нас. Так як ми користуємося щодня і багато років хлібом, і ми його потребуємо, так ми багато років користуємося Божим Словом. Воно для нас хліб. І навіть якщо воно звучить так, як звучало колись, багато років тому назад, навіть якщо це повторюється час від часу, це для нас надзвичайно важливо, тому що це впливає на наш розум, на нашу свідомість і далі на наше життя. Це має вплив на все наше єство. Тому ми слухаємо Боже Слово, читаємо і слухаємо. Ви не забули про те, що ми продовжуємо вивчати історію Авраама, 16-й раз сьогодні. От наша загальна, скажімо, така тема «Великий патріарх». От і ми минулого разу говорили про велич Бога Завіту, читаючи 17-й розділ, ми говорили про велич Бога Завіту. Сьогодні я хотів би, щоб ми пороздумували про те, що сам Божий Завіт великий, велич Божого Завіту. Дуже цінно те, що Господь, коли відкриває нам ту чи іншу історію, ту чи іншу особу, ту чи іншу постать історичну, Він через цю історію відкриває нам себе, ми можемо пізнавати Його. І ви пам'ятаєте, що минулого разу ми говорили, дивлячись в текст, дивлячись, скажімо, на цей 17 розділ, ми говорили про те і відмічали, що Господь сам об'являє себе як Бог всемогутній, тобто Бог, який все може і може дати відповідь на любу людську проблему. У нього є всі засоби. На любу потребу, з якою люди звертаються, Він може дати відповідь. Це не означає, що Він обов'язково дає. Він знає, що нам потрібно. І тоді, коли ми говорили про всемогутність, ми відразу ж говорили про Божу мудрість. Що він відповідає таким чином, як йому до вподоби. І от з Авраамом пам'ятаєте, як було? І там відмічено двічі в цьому розділі, що 99 років йому було. І ми говорили про те, що потрібно було довгих 14 років Божого мовчання для того, щоб Авраам міг дуже добре відчути і визнати, і пережити ті свої помилки, які він раніше зробив. Йому потрібно було через все це пройти. Пам'ятаєте, попередній розділ – це Сара, Агар, ці всі чвари, там, пов'язані з народженням Ізмаїла і так далі. Все це відбувалося в попередньому розділі, і це було відступлення від віри Авраама. І ось тепер Господь 14 років мовчить, не промовляє до Авраама, і ось заговорив. І тому відмічено, 99 років вже йому, і Господь мудрий таким чином виховує нас навіть тоді, коли ховає своє обличчя і перестає з нами розмовляти. Дає нам відчути потребу в ньому, щоб ми спрагли за ним, щоб ми почали його шукати. Ми говорили про те, що він, Господь говорить, що Авраам, будь непорочний переді мною. І таким чином Господь відкриває себе як Бог святий, Бог, який не терпить гріха, Бог, який ненавидить гріх. Бог, який хоче будувати своїх людей і свій народ у святості, тобто по святі йому. Це Бог от таким чином нам відкривається. Потім ми бачимо, що це Бог милостивий. Ми відмічали Божу милість. Незважаючи на все, що відбувалося раніше, Господь проявляє милосердя своє до Авраама і знову йому являється. І з цієї Божої милості, з його характеру милостивого, випливає його вірність. Він це робить не тому, що наші деякі вчинки чи наш спосіб життя іноді подобається йому. Він знову являється і приходить до нас, тому що він вірний своєму завіту. Тому що він вірний Господь. Він обіцяв і чинить. Ми будемо по ходу і сьогодні на деякі речі таки звертати увагу. Але зараз я хотів би, щоб ми повністю прочитали цей 17 розділ, щоб ми всі, хто тут є, хто присутній, могли розуміти, про що йде мова. Буття 17 розділ. Я вже сказав, попередній розділ – це ситуація загальна з народженням Ізмаїла. І ось 17-й читаємо. Як Авраамові було 99 років, з'явився Авраамові Господь і сказав йому: «Я Бог всемогутній, ходи зі мною і будь бездоганний. Я зроблю союз мій між мною і тобою, розмножу тебе вельми-вельми». І припав Авраам на лице своє до землі, а Бог сказав до нього: «Ось мій союз з тобою. Ти постанеш батьком многоти народів. Отож, уже більше не зватимешся Авраам, лише Авраам буде твоє ім'я. Бо батьком многоти народів я тебе зроблю. Я зроблю тебе дуже-дуже плодовитим, виведу з тебе народи, навіть царі вийдуть із тебе. І встановив я мій союз між мною і тобою, між твоїми потомками і в їхніх поколіннях, як союз вічний, щоб бути Богом тобі і потомкам по тобі. Я дам тобі і твоїм потомкам край, де ти пробуваєш, як чужинець, увесь Ханаан край, у вічне посідання, і буду я їм Богом». Далі сказав Бог до Авраама: «Берегтимеш союз мій, ти і твої потомки в їхніх поколіннях. Ось мій союз, що його маєте берегти між мною і вами, між потомками по тобі. Кожного чоловіка серед вас обрізати. Ви обріжете тіло крайньої плоті, і це буде знаком союзу між мною і вами. На восьмі дні життя мусить бути обрізане у вас кожне ваше хлоп'я у ваших поколіннях, і той, хто народився в Господі та куплений за гроші від якого-небудь чужинця, цебто не з твого роду, мусить бути обрізаний і той, хто народився в твоїй Господі, і той, хто куплений за гроші. Так буде, хай союз на вашому тілі, союзом вічним, а не обрізаного чоловічої статі, що його крайня плоть не обрізана, такого викорінити з його народу. Він поламав мій союз». І ще сказав Бог до Авраама: «Щодо Сари, твоєї жінки, то не зватимеш її більше Сари, в єврейському воно звучало Сараї, а будеш звати Сара, Сара буде ім'я її. Я благословлю її і дам тобі від неї сина, я поблагословлю її і виведу з неї народи, та й царі народів вийдуть з неї». І припав тоді Авраам на лице своє і засміявся, кажучи сам до себе: «Невже від столітньої син народиць? Невже Сара, що має 90 років, породить сина?» А до Бога промовив Авраам: «Нехай Ізмаїл живе перед тобою». Бог же сказав: «Так, Сара, твоя жінка, вродить тобі сина, і ти називеш йому ім'я Ісаак. Я укладу з ним союз мій, вічний союз, для потомства по ньому. Та й про Ізмаїла я вислухав тебе. Отже, я поблагословлю його, вчиню його плодовитим і розмножу його вельми-вельми. 12 князів вийдуть з нього, і я виведу з нього великий народ. Але мій союз укладу з Ісааком, якого вродить тобі Сара за рік у цю саму пору». Коли Бог скінчив говорити з Авраамом, то відійшов від нього. Взяв тоді Авраам Ізмаїла та й усіх, що вродилися в його Господі, і всіх куплених за гроші, всю чоловічу стать свого дому, та й обрізав в них тіло передньої плоті того ж самого дня, як Бог йому сказав був. Було ж Авраамові 99 років, як обрізано у нього було крайню плоть, а Ізмаїлові, його синові, було 13 років. Того самого дня обрізано Авраама Ізмаїла, сина його, всіх чоловіків в його домі, тих, що вродилися в Господі, і куплених за гроші від чужинців, обрізано з ним. Ось така історія. Ми її вислухали, мабуть, і всі, хто читали Біблію, то до цього місця могли дійти, всього 17 розділ, хто навіть далеко не доходив. Тож сюди мусили дочитати. І, в принципі, ми знайомі з цією історією, тому що вже і в церкві не раз про це говорили, читали. Що це відбувається? Що це за зустріч Авраама з Богом? Пам'ятаєте, 14 років мовчання, і ось Господь знову з'являється. І це вже не перший раз, а п'ятий раз Господь з'являється. Це були попередні зустрічі, ми також постійно про це згадуємо. І Господь повторює часто одне і те ж саме з невеличкими додаточками. Деякі додатки там є, дещо Він додає. Ми зараз говоримо про те, що таким чином Господь встановлює оцей союз, як ми прочитали, або завіт в інших перекладах слово таке застосовується. Завіт з Господом заключається от таким чином, і Господь про це говорить. І ми будемо говорити і про значення завіту, і про те, яка суть цього завіту, і ми будемо говорити про знак завіту, про який описано тут. Так що хай Господь нам допоможе зрозуміти деякі речі і зрозуміти саму суть. Хай Бог нам допомагає в цьому, бо це дуже важливо. Ми говоримо про завіт і не раз про це говорили, тому на деяких речах подробно не буду зупинятися. Тому, коли ми говоримо про завіт, про ці от стосунки, які були засновані між Богом і Авраамом, ми маємо розуміти, що це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо. Це особливі стосунки, які запропонував Бог. Стосунки з Богом, ми маємо вже деякі речі, деякі істини засвоювати. Пропонує Бог, від нього виходить оця ідея стосунків з людьми. Не люди його шукали, а він їх шукав. І так щодня, і так зараз, і так буде завжди. Бог приходить в життя людей різними способами. Використовує для цього інших людей, для того, щоб засвідчити їм про Христа. Але Господь приходить в життя кожної людини, і це Його ініціатива, це Його рішення, це Його план. Це не наші людські, скажімо, якісь забаганки, це не наше бажання, бо ми таким чином прийшли в цей світ, що наше все єство бунтує проти Бога, і ми не хочемо Його знати. Нам Він не потрібен. Але Він шукає нас. І Він засновує ці стосунки на основі завіту. Не просто так, а на основі завіту. Тобто Його пропозиція, Його стосунки з нами влаштовані на відповідних принципах. І ми про це вже не раз говорили, тому що вже ми читали 15-й розділ. В 15-му розділі ми читали про те, яка була процедура заключення завіту. Пам'ятаєте, оці тварини розрубані з двох боків, і посередині між цими тваринами проходить Бог, а не Авраам. От, і це означає, що Бог поклявся Аврааму, і завіт якраз базується на Божих обітницях, або навіть на Божій клятві. І оцей завіт з Авраамом, саме таким чином він був заснований. Це особливі стосунки. Тобто Бог вибирає людей і вступає в стосунки з ними, в особливі стосунки. В світі є багато людей, але є ті, хто йому належать. Є ті, кого він обрав для особливих стосунків. І він їм обов'язково відкривається. І він говорить про це. І ми сьогодні, в числі тих людей, до яких він і сьогодні про це говорить, і хоче, щоб це відкрито нам було, зрозуміло, яких стосунків він прагне і що він пропонує. Так що саме значення завіту полягає в цих особливих стосунках людей з Богом, або Бога з людьми. Ми маємо пам'ятати, що завіт має особливе призначення. Це не тільки стосунки, а це ідея особливого призначення самих людей. Бог обирає їх для себе, для відповідної мети. Він не просто так собі людей запрошує до себе в гості, щоб вони побули і пішли, а Він має мету для них на все їхнє життя. І не тільки на їхнє життя, на всю вічність. І тому завіт саме має таке значення. Має таке значення. Ще дуже важлива річ, про яку нам потрібно поговорити. Є оця серцевина, оця суть завіту. І ми маємо зрозуміти, в чому вона полягає, на чому вона базується. Кожен завіт з Богом, чи Божий завіт з людьми, базувався на Божих обітницях. Тобто, Бог являвся людям і щось до них говорив. Тобто, обітниці Божі, Його слова є серцевиною завіту з ним. Нам потрібно дуже добре розуміти це. І я хотів би, щоб ми відразу практичну площину для себе це перенесли і побачили. Ми відкриваємо цю книгу і на початку читаємо Старий Завіт, а потім далі там, в останній частині, Новий Завіт. Це підкреслює те, що в основі Завіту лежать Божі слова. Навіть конкретного Завіту, який описаний тут. Був там Завіт свій з Адамом, потім Завіт з Ноєм був, тепер з Авраамом, потім буде Синайський Завіт Моїсея і так далі. Все це буде описано в Писанні, Завіт з Давидом. От, вони ці завіти описані всі в Писанні. Але ми маємо розуміти, в основі кожного завіту лежить Боже Слово. Ми виділяємо з цих Божих слів його обітниці. І тут саме оці обітниці Божі є тут, вони тут присутні. Коли ми говоримо про те, що Слово Боже є основою або суттю самого завіту, то ми маємо ще сказати про одну важливу річ. Ми говоримо про віру, і пам'ятаєте, раніше в попередніх зустрічах Бога з Авраамом було відмічено, що віра повірив Авраам Богові. Тобто повірив він тому, що говорить Господь. Знову ж, це підтверджує тільки оцю ідею, яку ми зараз розглядаємо. Що Слово Боже, Бог промовляє, воно є в основі завіту, і відгук людини полягає в її вірі. І повірив Авраам Богові, і це, що зарахувалося йому в праведність. Повірив він Богові, і це зарахувалося йому в праведність. Оце і є серцевина, суть завіту. Ми до цього ще будемо повертатися. Оце собі зафіксуйте, що всередині самого завіту, в серці самого завіту, є Боже Слово і довіра цим Божим словам. Є обітниці і покладання на ці обітниці. Тобто віра в ці обітниці. Господь використовує цю віру для того, щоб зарахувати Аврааму це у праведність. Це означає, що він не був досконалим, що він не був особливим, що він був з поганського народу, в нього не було якоїсь важливої, цінної такої, знаєте, історії і заслуг. Він був звичайним чоловіком, підкреслюю, грішним, до якого з'являється Бог для того, щоб придбати його для себе, щоб виділити його з усіх інших, і щоб він став батьком Божого народу. Але ми зараз про це багато говорити не будемо. Ми говоримо про саму серцевину, про саму суть. Дивіться, багато разів Господь нагадує про це. Нагадує про це. І один раз, і другий, я говорю, це вже п'ята зустріч Бога з Авраамом, хоч на такій відстані це відбувається, роки проходять. Бог говорить свою обітницю і все ще її не виконує в житті Авраама, але постійно нагадує про неї. Це важливо. Таким чином Господь підтримує віру Авраама. Для нас можна зробити висновок наступний, і це важливо для нас сьогодні. Чому нам потрібно щодня читати Писання? Чи чому нам потрібно приходити в церкву і слухати Боже Слово? Щоб знову і знову нагадувати слова цього завіту, який в Бога є. Бог запропонував завіт. Він з цим завітом до нас звернувся, до нас, людей. І ми знаємо цей завіт. Але ми часто збиваємося з дороги. У нас є свої історії. Своя Агар, свій Ізмаїл. І ще всякі різні, скажімо, речі, які заставляють нас збитися з Божої дороги. І Господь кожного разу, коли ми приходимо сюди в цей дім, і коли ми слухаємо Боже Слово, або коли ми відкриваємо Писання, Він хоче знову і знову нагадати нам основне. Багато є всякої інформації, яка оточує оцю серцевину, оці Божі слова, оці Божі обітниці, але мета Божа, щоб ми не забули Його обітниць. Він хоче, щоб ми це пам'ятали. Коли ми говоримо про віру в Божі обітниці, то важливо усвідомлювати от ситуації з Авраамом, наступний такий момент. Дивіться, Господь затягує цей час. Уже пройшло багато років, вже 99 йому років. Це означає, що вже 24 роки пройшло від першої ситуації, коли Господь йому з'явився. Коли Господь перший раз обіцяв йому потомка, обіцяв йому сина. І ось Авраам живе у цих 25 років, подумайте, чи 24 роки, але ще рік попереду. У цих 24 роки, і він все очікує, і нічого не збувається. В таких ситуаціях віра слабна. І Господь її підтримує, але яку мету переслідує Господь? Чому це все відбувається? Авраам і Сара старіють, ми ці речі розуміємо. Він тут не раз дивується, і навіть сміється. І Сара, сумніваючись, потім сміялася. З того, щоб столітніх діти народжуються. А Господь переслідує свою мету. І це його благодатний план. І він полягає в тому, щоб можливості людські уже були закінчені. Щоб їх уже не було. Віра починається там, коли люди вже нічого не можуть. Поки вони ще самі борються і добиваються чогось, і своєї праведності шукають, і виконання обітниць, то ще там, знаєте, багато чого можна нібито досягти своїми силами. І Господь цей час мовчить, Він часто нас хоче привести до кінця наших можливостей. Коли ми кажемо, все, я далі не можу. Коли далі нема сили. Коли я більше не можу так жити. Коли я не можу вже перемогти сам. Ось тоді приходить Господь і дає цю благодать. І вселяє в серце віру, щоб ми, тоді, коли завершуються всі наші людські зусилля, могли повністю покластись на нього. Оце і є віра. Віра не тоді, коли ми дуже сильні. Віра, коли наші можливості завершуються. Тоді починається віра. Я хотів би, щоб ми, читаючи, скажімо, чи дивлячись цей розділ, могли відмітити деякі такі, скажімо, речі, які тут в самих словах Господа. Декілька раз ця зустріч Божа в 17 розділі з Авраамом була самою такою, знаєте, об'ємною, багато часу бере і багато слів Господь говорить. Ніколи раніше от всі ці зустрічі, вони були короткими. Господь робить одну заяву, а тут йде такий діалог, він досить довгий діалог Бога з Авраамом. Я не буду повторювати, тому що основне, що Господь говорив завжди, Він говорив потомство і земля, потомство і земля, потомство і земля. І кожного разу нові нюанси додавалися, нові деякі дрібниці, скажімо, на перший погляд. І я хотів би зараз саме на це звернути увагу. Оця новизна завіту, як Господь оце веде і показує. Ще на що звернув увагу. Дивіться, починається завжди оці стосунки з Богом, чогось незначного, з маленького, Господь відкриває небагато. Стільки, скільки ми можемо вмістити. І коли ми не готові до цього, то Він самослав на нас інформації не виливає. Він не висипає для нас все і зразу всю Біблію підряд нам не розказує. Він дає нам оцими порціями. І Він Аврааму давав порціями. Він йому спочатку ще в Урі Халдейському сказав, і сказав, що його чекає, і навіть сказав йому, що залиш це місто, бо я приведу тебе в велике місто, якого я сам є архітектором і будівничим, будівельником. Я побудую місто, і я раді цього тебе кличу. І потім далі Господь більше і більше йому говорить. В Харані про потомство, про те, як це буде, про землю, про територію саму, на яку він вже прийшов, і Господь далі показує. Але які новини завіту, яка новизна завіту в даній ситуації? Що ми тут читаємо? Коли мова йде про потомство, то тут додаються деякі такі детальки. Детальки, які говорять про те, що ти, Авраам, будеш батьком багатьох народів. Ми зараз на цьому більше зупинимось. Потім мова йде про те, що твої потомки будуть видатними людьми, вони будуть царями. І мова йде, звернення йде до того, в кого б 100 років немає дітей. А йому даються такі обітниці. І Господь нові-нові речі підкидує, нові-нові факти, які в майбутньому його очікують. Тобто віра говорить про майбутнє. Ще дуже важливий такий, скажімо, момент. Господь тут говорить про завіт з потомками. Він і раніше говорив про завіт з потомками, але в 7-му вірші ми читаємо наступні слова. «І встановлю Я мій союз між мною і тобою, між твоїми потомками, от ми знайшли це слово, в їхніх поколіннях. Тобто не тільки з цими, які народяться оце зараз від тебе, і ти будеш їх знати, а в їхніх поколіннях, в майбутньому, в поколіннях твоїх потомків, як союз вічний. Тобто союз назавжди. Це ще одна така важлива річ, якої не було раніше. Господь тут проголошує, що його союз або його завіт з Авраамом – це не тимчасовий завіт, а завіт вічний. Тобто завіт назавжди. Це саме стосується і тих, хто ввійшли в завіт Авраама. Це саме стосується тих, хто являються в завіті з його потомком, великим потомком Ісусом Христом. Це стосується нас. Завіт, який Бог заключає з своїми людьми, своїми дітьми, яких Він вибирає для себе, Він вічний цей завіт. Тобто Він безперервний. Ніколи не буде перерви. Його не можна зупинити або відмінити. Він вічний цей завіт. І ми маємо пам'ятати, що завіт людей з Богом по вірі, він вічний. Він вічний. І Господь цю обітницю дає і на цьому наполягає. І тепер Авраам чує нові у цій дрібниці, що цей завіт буде вічним. В 8-му вірші. Я дам тобі і твоїм потомкам край, землю, тобто, де ти пробуваєш зараз, пробуваєш ще як чужинець, ця земля не твоя. Але що далі відбудеться? Увесь Ханаан край, вся ханаанська земля буде віддана у вічне посідання і буду їм Богом. Про те, що Господь говорить, я Бог і буду Богом, Він вже говорив в різних формах попередніх всяких зустрічах. А тут є, ну скажімо, такий момент, що земля оця буде в спадок, також вічний. Тобто не на 49 років, а в постійне користування. Постійне користування віддадуть цю землю для потомків Авраама, і Господь дає і підтверджує ці обітниці. Земля символізує оцей стан, оце місце посідання, місце спокою, де вони зможуть перебувати, де вони можуть пустити коріння. Це те, де Господь каже, і я буду з вами тут, і перебувати саме на цій землі. Тут це місце, де відбудуться всі мої обітниці, де відбудеться те, що я сказав. Це місце, це географія завіту. І Господь визначає її таким чином, як географію завіту, що саме на цьому місці відбудуться всі оці пророцтва, відбудуться всі обітниці. І тут з'явиться оцей спадкоємець. Ми вже говорили про це трохи раніше, що тоді, коли Авраам голод прийшов в Ханаан і втікав в Єгипет, Господь тоді сховав своє обличчя і не промовляв до нього. І багато всяких нюансів виникли в Авраама, і всякі, скажімо, такі проблеми були в нього. А Господь каже, що ні, саме в цій землі. І Він повторює, що я не просто дам тобі землю в тимчасове користування, я дам тобі, твоїм потомкам, цю землю навіки. В мене нема зараз часу, щоб зупинятися на доктринах деяких, скажімо, я тільки так декількома словами скажу, яке це значення має в історичному плані на сьогоднішній день. По-перше, ми маємо пам'ятати і знати, що Бог навіть сьогодні, коли Він працює з серцями поганих, язичників, от таких як ми, і з таким народом, Він ніколи не залишив і не залишить Ізраїль. В нього є великий план і для Ізраїля. Він обіцяв, що він повернеться до Ізраїля. Коли двері благодатного спасіння закриються для поган, Господь поверне своє обличчя знову до Ізраїля. І оці слова, що цей завіт вічний, вони підтверджуються, вони запевняють нас в цьому, що Господь буде працювати з серцями євреїв, і спасіння до них прийде таким самим чином, по благодаті через віру в Ісуса Христа, немає ніякого іншого шляху. Вони не будуть спасатися якось по-іншому. Вони не будуть спасатися того, що вони потомки Авраама. Вони будуть спасатися того, що на них пошириться благодать Господа Ісуса Христа. Господь їм відкриється. Господь відкриється цьому народу. І мова йде про те, що цей завіт вічний, і Господь не відступить, навіть коли Він говорив про те, що за ті чи інші гріхи і беззаконня Він наказував свій народ. Ще одна важлива річ. Мова йде про те, що на цій землі, і ця земля вічна. І ми маємо пам'ятати доктрину, в яку ми віримо, ми декілька слів про це також скажемо. Господь повернеться, Ісус Христос повернеться за церквою, пам'ятаєте? І церква зустрінеться, піднесеться, підніметься до Нього. Але пройде час, ми зараз не зупиняємося на тому, скільки цього часу пройде, небагато часу відносно пройде, і Господь повернеться з церквою на землю. На яку? На оцю. На ту, яку Господь сказав, що навічно. І Христос, потомок Авраама, буде вічно царем. І його царство буде вічним і непохитним. Ізраїль очікує царя, якого ще нема, нібито він прийде колись. Але їм відкриється той, кого вони замордували, кого вони вбили. І вони визнають його своїм царем. Це вчення Божого Слова. Старозавітні і новозавітні тексти нас в цьому переконують. Ми не зупиняємося зараз на цьому, але підкреслюємо значимість Божих слів. В основі лежать Божі слова. Ми користуємося різними людськими словами, а часто забуваємо про цей авторитет Божих слів. Коли ми користуємося більше людськими словами, більше людськими висловлюваннями, всякими людськими авторитетами підпираємося, ми часто непомітно розхитуємо авторитет Божого слова в розумі людей. Ми його так відсторонюємо часто. Ми можемо посилатись на якихось людей, які, скажімо, є підтвердженням того, що Бог говорить, але нам в цих речах треба бути достатньо обережними, тому що Божого Слова достатньо для того, щоб нас переконати, заповнити наше серце і забезпечити нас вірою на все життя, і це стосується і майбутнього вічного життя. Так що Божі обітниці полягають в наступних речах. І він говорить, що цей завіт вічний, і земля віддається навічно, у вічне користування. Що тут ще важливо відмітити при заключенні завіту, для чого це було потрібно? От в цій ситуації Господь говорить до Авраама, що тепер, з цього часу, і ми зараз помітимо це, як тут про це сказано, п'ятий вірш. Отож, уже більше не зватимешся Авраамом. А як? Авраам. Ну, для нас це, ну, а яка різниця, собственно, говорить? Авраам. Ну, одна буква додавалась і все. Я, пам'ятаєте, говорив не раз, і ми, коли досліджували там і Авеля, і Каїна, і всіх остальних, звертали увагу, що в іменах, в значенні імен було багато суті, багато історії, багато важливих, суттєвих, скажімо, таких питань, чи ідеї, які, через які відкривається нам значення самої історії і взагалі значення цієї історичної постаті. І коли ми дивимось на Авраама і його життя, то ми помічаємо, тут ми зараз вже починаємо прощатися з цим ім'ям Авраам, і вже далі ми будемо говорити про Авраама. А різниця полягала в тому, що коли його звали Авраам, то він чув, на нашій мові він би почув би, батько, або дехто ще перекладає це слово, ну, великий батько, піднесений, превознесений отець. От саме от таке значення слова Авраам. А коли мова йде про Авраам, то мова йде про те, що це батько багатьох народів. Не просто добрий, славний батько, а батько багатьох народів. Іронія цього всього, розумієте в чому? Авраам піднесений батько, в якого нема дітей. І кожного разу його кличуть Авраам, батько дітей, в якого нема дітей. І так було до 75 років. Він живе з цим іменем, його там кличуть, і кожен раз оце пригнічує його. Тепер йому вже 99. І все ще нема дітей. І зветься він батько. І це не кінець. А тепер Господь каже, тобі 99, і тепер ти будеш вже не Авраам, а Авраам.
Бо ти будеш батьком багатьох народів, навіть не багатьох дітей, а багатьох народів. Дивіться, скільки очікування, скільки боротьби, скільки страждання, мук. Тим більше ми говорили про те, що в ті часи, в тій місцевості, це було великим приниженням, це було значенням того, що в язичників поган було так, що боги не розположені до цієї людини, в нього немає дітей. І в Божому пізніше народі також думали. І ось Господь йому відкривається і говорить, тепер буде інше твоє ім'я, Авраам замість Авраама. Це пам'ятна подія. Це історичний момент в житті Авраама. Він отримує нове ім'я. Він бачить в цьому благословення, і в нього відроджується знову надія. Бо 14 років мовчання перед цим було. Господь каже, я хочу підтримати твою віру, і я змінюю навіть твоє ім'я. І тепер, коли тебе будуть кликати, коли будуть називати Авраам, хай нагадує це про зустріч зі мною, коли я тобі обіцяв це. Це благословення. Були і труднощі, і випробування, пов'язані з цим іменем. Які? Чому? Знаєте, ми не раз вже, мабуть, за нашу історію, по крайній мірі, люди мого віку, старші, та й молодші вже, були свідками, і зараз ці речі відбуваються, до речі, коли назви вулиць або майданів змінювалися. От в Рівному, да? Пам'ятаєте той час? Якась тут була вулиця Московська, тепер вона по-іншому називається і так далі. Називається, то й називається. Ми собі, коли не занурюємося в цей процес, думаємо, що це надзвичайно все просто. Назвали вулицю по-іншому. Ми маємо знати, що для того, щоб назвати вулицю по-іншому, міста або в села має бути бюджет для того, щоб поміняти назву вулиці. Це впливає на багато-багато речей, на багато державних документів. Потім всі ці організації, які мають адресу юридичну на цій вулиці, вони мають цілий процес пройти, щоб поміняти свої документи, печатки свої поміняти і всякі такі інші. Нам часто вдається, отак вулиця звалась, поміняємо так. Яка там різниця? Це величезний процес. Тоді був не такий час, не пов'язано це було з такими державними, скажімо, проблемами, але як це було в житті Авраама? Що це для нього вважало? А це тепер при кожній зустрічі знайомими, особливо знайомими, з друзями, потрібно нагадати і сказати, я не Авраам, я Авраам. А вони дивляться, чудак ти, 99 років. Йому треба проходити весь час це випробування, оці незручності. І кожен раз підходить і зустрічається з знайомими, можливо, жать руку або вітання оці східні, знаєте, такі. Потрібно було уточнювати, не Авраам, Авраам. Батько множества народів. У мене питання, скажіть, якби Авраам був віруючим, він це робив? Та нащо воно йому надо? Того апостол Павло і пише вже в посланні до коринтян про те, до коринтянам вони були занадто такими світськими людьми, от, хоча вже були віруючими, і він пояснює їм так з іронією, сарказмом говорить таку річ. Говорить, ви мудрі у Христі, а ми які? А ми безумні. Він говорить про себе. Оце, коли віра рухає людьми, вони здатні на всякі такі не зовсім по-людськи розумні поступки. Вони готові жертвувати, вони готові терпіти, вони готові страждати, тому що вони вірять. І от в ситуації з Авраамом саме це було. Він повірив і готовий був йти через це. Навіть готовий був виглядати глупим. Багато людей готові страждати, але тільки, щоб глупими їх не считали. Ми часом думаємо, що в одному, в іншому ми вистояли, постраждали, а часом в чомусь такому незначному ми не можемо вистояти, тому що все, що завгодно в мене в житті було, а дураком ніколи не був. І тепер не буду. І тому ми примовчуємо, і навіть коли
Господь дав нам віру і спасіння, і Євангелію в уста. І ми часто закриваємо свої уста. Того, що в світі цьому віруючі, які люди?
Вічність вірять. Оце ж вмер, запопали і надумав все.
Проста вся історія, яка завершується от таким чином. А тут приходять і говорять, та ні, душа не вмирає, вічно живе. Нікуди ти не подінешся. Той, хто народився, вже ніколи не помре. Тільки яку вічність і з ким він проведе, оце інше питання. Для декого було б дуже добре, аби все просто так завершилось. А Господь каже про вічність. І тут, коли мова пов'язана з ім'ями Авраама, то ми маємо розуміти, які незручності терпів цей чоловік із-за того, що вірив. Із-за того, що вірив. І він повинен був говорити про ці речі. Дев'ятий вірш, про що нам каже, що Господь ще робить? Далі сказав Бог до Авраама, ти берегтимеш союз мій або завіт мій, ти й твої потомки в їхніх поколіннях. Ось мій завіт, що його маєте берегти між мною і вам, між потомками по тобі. Кожного чоловіка серед вас обрізати. Отут появляється оцей обряд. Отут починається оцей обряд обрізання. Господь йому являється і говорить про це. Я вже згадував, що вже завіт був оголошений раніше. Віра появилась раніше, яка виявилася в цій праведності по вірі, зарахованій праведності. Все це вже відбулося. Клятва Божа вже була, Господь вже поклявся. Вже нічого не могло відмінити завіту. Все було б так, як Господь обіцяв, і не інакше, без цієї зустрічі. Але Господь з'являється, говорить, міняє ім'я, у цю букву додає, і ми розуміємо значення цього. А тепер Господь ще каже, ще й потрібно одну таку хірургічну операцію зробити. Ти, твій син Ісмаїл, і всі, хто в твоєму домі, і всі раби твої, і всі, кого ти придбав за гроші у чужинців, всі мають пройти цю процедуру. Всі мають бути обрізані. Невже це так важливо? Невже це необхідно? Тим більше, коли завіт все одно відбудеться. Коли обітниці все одно виконаються. А Господь навіть каже, хто в твоєму домі цього не зробить, той буде викорінений. І потім, якщо твоїх потомків, вони будуть жити, і це буде народ, і в них цього не буде, вони будуть викорінені з народу. Ну, Господь говорить, що це надзвичайно важливо. Чому це так важливо? Ми говорили, коли читали 15 розділ, говорили про те, що ситуація, коли Бог між тваринами проходить сам, а Авраам в цей час дрімає і через сон бачить тільки те, що відбувається, не проходить між тваринами, тобто він не клянеться. Це свідчить про те, що завіт, який Бог запропонував, він безумовний, без всяких умов. Людина нічого не може зробити, щоб завіт виконався. І Бог каже, я всю цю відповідальність, і свою, і твою, Авраам, беру на себе. І тому він клянеться. А тут Господь ніби покладає на Авраама деякі умови. І ці умови пов'язані, от ти маєш оце зробити. Ти маєш, ніби додається якась умова. Це нам так здається. Що Господь цим самим чином робить? Як Він діє? Що Він пояснює? Що Він хоче донести? Господь хоче сказати Аврааму, Авраам, оті події 14 років назад говорять про те, що в тебе з пам'яттю погано. І тепер потрібно, щоб ти знав і кожного дня, і кожного разу, коли будеш ходити на горшок, щоб ти бачив отам, на твоєму тілі, що я заключив з тобою завіт. А оці, що навколо тебе, навіть чужинці, які тут навколо тебе, хай вони знають, в якого Бога вірить їхній пан, і які стосунки в пана з Богом, і що вони є частиною цього Божого процесу. Хай вони також знають. Хай всі в твоєму домі знають і пам'ятають, що Авраам от цим чужинцем тут в Канаані живе.
Не просто так, а із-за завіту. Із-за того, що в нього є особливі оці ексклюзивні, яких ні в кого там не було навколо, стосунки з Богом. Господь дає знак завіту. Знак дається для того, щоб не забути. Наприклад, ми вступаємо в завітні стосунки з дружинами і чоловіками, і ми обручку носимо. Вона знак завіту. Але сказати, що вона може якимсь чином дуже сильно передати чи вплинути на суть завіту – ні. Суть завіту полягає в іншому. А вона існує для того, щоб нагадувати. Коли ми говоримо про віру, або назву навіть так, про релігію, то ми маємо розуміти наступне, що всі обряди, всякі от такі речі зовнішні, являються символічними. Це символи, які говорять про те, що відбувається всередині. Оце символ оцього обрізання мав говорити Аврааму про те, що Бог вступив з ним в стосунки, і що слова його вірні, і що суть саме в цих словах, в виконанні обітниці, що Господь поклявся і не відступить. Авраам, не забувай! І там є таке слово, потрібно тобі берегти, берегти завіт. І оце берегти завіт, це не забути про завіт і жити згідно з цього завіту. Не треба тобі Агар шукати. І тут Господь відкриває і показує, і вже декілька раз повторює, ніякий не Ізмаїл, ніяка не Агар, Сара, оце ця дружина, якій 90 років, вона народить сина, і вона буде матір'ю великого народу, і вона буде матір'ю цих царів, які я тобі обіцяю. І вже тут появляється на сцені нове ім'я. І Господь називає майбутнього сина. І говорить, Сара народить, і звати його будуть Ісаак. Ну, якщо про значення, сьогодні ми не будемо зупинятися на цьому довго, але просте значення. Сміх. Ісаак – це сміх. Ось таке ім'я дали майбутньому сину, віддав це Господь. Він сказав, що його буде звати сміх. Чому сміх? В майбутньому колись поговоримо, як дасть Бог нам життя. Зараз ми говоримо про те, що Господь оцей пам'ятний знак завіту залишає для Авраама, щоб він не забув, і щоб ті, хто його оточують, також не забули. Не забули про завіт. Яке це значення має для нас? Чому це важливо для всіх нас? Той самий принцип працює, що в житті Авраама. Господь нагадує нам через різні речі зовнішні, нагадує про суть, про серцевину. Що важливіше? Зміст чи зовнішні символи? Зміст. Содержимое. Оце наповнення, воно має більше значення. На що ми, як люди, більше звертаємо увагу? На зовнішнє. Тому, коли ми говоримо зараз, і особливо це стосується таких, знаєте, релігійних народів, от як наш народ. І в нашому народі люди знають дуже багато всяких символів. І люди знають багато обрядів, і навіть деталі цих обрядів. І люди знають про значення цих обрядів. Але вони зосереджуються на самих обрядах. На самих обрядах. Сам обряд для людей має більше значення, чим те, про що він говорить. Або свята. Люди святкують різні свята і релігійні, зокрема. І саме, сам факт свята, щоб відбулося свято, понимаєте? Щоб відбулося свято, має більше значення, чим те, що це свято означає. І ось тут ми декілька слів про ці речі мусимо сказати. Яке значення має саме для нас? І про які знаки стосуються нас? Що порівнюється в Писанні з обрізанням? Хрещення. І от хрещення – це свято. Хрещення – це знак завіту, який нагадує про вічний завіт з Христом. І Господь каже, що всі, хто мають вічний завіт з Христом, повірте, мають прийняти хрещення. Ми бачимо це вчення в Писанні, в Новому Завіті. І хто не має оцього внутрішнього наповнення, то немає ніякого змісту в тому хрещенні. Якщо ці обітниці не мене стосуються, то навіщо мені знати, який мені буде нагадувати про ці обітниці? Він мені не потрібен. І тому те, що всередині, має надзвичайно важливе значення. І хрещення нам говорить про те, нагадує про те, що Христос помер за нас, і ми разом з ним помираємо, щоб встати, воскреснути і жити новим життям для Христа, не для себе, а для Христа. І коли в нас нема цієї віри, і коли ми не розуміємо цих речей, то значення самого хрещення не буде мати ніякого ваги в наших очах. Коли мова йде про причастя, в нас немає в євангельських церквах багато обрядів. Є хрещення, є причастя. Значення причастя таке саме. Суть не в тому, щоб обов'язково доторкнутися до чаші і не пропустити, або взяти той хліб і з'їсти. Не в цьому суть. Суть в тому, про що воно говорить. Це говорить про жертву Христа, про Євангеліє, про те, що Господь Ісус Христос прийшов в цей світ і став основою цього завіту. Він потомок Авраама, через якого збулися обітниці, більшість з них, деякі ще не збулися з Авраамового завіту. Ми говорили, згадували про них. А Христос – це найбільше виконання, найбільше, скажімо, вага цього завіту. І Він вже прийшов. І Він прийшов, і жив, і страждав, і помер, і був похований, і воскрес, і вознісся на небо. І от завіт, вірніше, обряд причастя нам говорить, нагадує про це. Нагадує про те, що це за нас було зроблено. І оцей обряд, або цей знак, говорить про важливі речі. Не сам обряд важливий, а про те, що він говорить. І ми беремо участь не тому, що хочемо в обряді прийняти участь, а тому, що ми знаємо суть. І це важливо для нашого життя. Пам'ятати, згадувати, думати про завіт. Думати про завіт. Що Господь цим робить для нас? Господь і через хрещення, і через пам'ять про хрещення, і через свята, і через обряди підтримує нашу віру. Живить нашу віру. Старається укріпити нашу віру. Бо наша пам'ять вибіркова. Вона вибирає, що пам'ятати, і вибирає, що забувати. І чомусь все так буває, що те, що потрібно було б забути дуже швидко, воно не забувається. Через все життя з нами. І лізе часом в голову тоді, коли це не треба і не хочеш, а воно лізе в голову. А те, що потрібно пам'ятати і не забути ніколи, раз і поділося, і забув. На конференції прозвучала така фраза. Один із проповідників сказав, що коли розказує Євангелію людям і питає, задає питання про воскресіння Христа, яке значення воскресіння Христа має для твого життя, то, каже, люди мичать. І, каже, і віруючі так само мичать, коли мова йде про значення воскресіння Христа. Про свято Пасхи за всіма атрибутами знають всі. І в деталях розкажуть. І рецепти вам роздадуть. Але розказати, яке значення для мого особистого життя це має, нема нічого. Так от, ці символи і знаки, свята і обряди, вони мають нам нагадувати постійно і пояснювати постійно, яке значення має Божий завіт через Ісуса Христа для всіх нас. І це ми маємо пам'ятати, це підтримує нашу віру, і це ми маємо берегти. Хай Господь нам цьому допоможе. Амінь.